Yaani msikilizaji, hebu fikiria hili kwa makini. Fikiria kwamba unalazimika kuikimbia nchi yako.
Uamuzi ambao sio rahisi hata kidogo.
Kabisa. Yaani inabidi uache ardhi ya mababu zako ulioipigania na kuhamia moja kwa moja kwenye himaya ya taifa ambalo ni mpinzani wako mkubwa zaidi kijiografia.
Na unafanya yote haya, unajua, ukishikilia tu ahadi moja.
Haswa. Ahadi kwamba vitukuu vyako, labda mamia ya miaka ijayo, watarudi na kumiliki ardhi hiyo unayoiacha. Inakwenda kinyume kabisa na silika zetu za kibinadamu za kutafuta uhakika, si unajua?
Ndiyo, ni mtihani unaovuka uwezo wa kawaida wa kufikiri. Ni kama kuwekeza uhai wako wote kwenye nyozi ambayo unajua fika hutawahi kuiona ikitimia wakati wa uhai wako.
Inazisha, lakini inaonyesha kiwango kikubwa sana cha imani. Basi, karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo, tunazama kwenye nyaraka na maelezo ya Dr. Kenneth Matthews, hasa tukiangazia kitabu cha Mwanzo, sura ya 46 na 47.
Sura ambazo zina mambo mengi sana yaliyojificha.
Sana. Yaani hapa hatuangalii tu ile simulizi ya zamani ya Yakobo na mwanawe Yusufu kuungana tena. Lengo letu hapa ni kuchambua jinsi muungano wa familia hii moja wakimbizi unavyosuka msingi thabiti weno lote la Mashariki ya Kati.
Na jinsi ya kushikilia maono ya baadaye hata unapokuwa umemezwa na majanga makubwa.
Umeona eh? Tutaangalia kuanzia mbinu za kiuchumi za kuishi kwenye mgogoro hadi sera za makusudi za kujitenga kitamaduni. Lakini kabla hawajafika kwenye hiyo faraja ya misili, Yakobo anapitia kipindi cha hofu kubwa sana. Yaani anaogopa kuondoka Kanaani. Swali ni kwa nini aogope ilhali kuna njaa inayoweza kumua yeye na familia yake?
Unajua, hofu ya Yakobo ina mizizi mirefu sana. Sio tu ya kijiografia bali ya kihistoria na kiroho. Kanaani ndio kitovu cha agano lake na Mungu. Na ukiangalia historia ya familia yake na Misri,
ina madoa meusi sana, eh?
Haswa, babu yake Ibrahimu alipokumbana na njaa miaka mingi nyuma, alikimbilia Misri na mambo yalimharibikia vibaya sana. Nusura ipoteze familia yake.
Nakumbuka hilo.
Na baba yake Isaka alipotaka kufanya vivyo hivyo wakati wa njaa nyingine, Mungu alimpa onyo kali la moja kwa moja, yani alimwambia usishuke Misri. Hivyo Yakobo anaona Misri kama mtego wa kiroho.
Kumbe. Kwa hiyo kufuaka chakula huko kunaweza kumaanisha kuacha mpango mkuu wa Mungu.
Ndio maana anasita, anaona bora afe na njaa kuliko kupoteza agano.
Sasa ukiangalia kwa jicho hilo, unaelewa kwa nini anapata kigugumizi. Lakini kuna jambo la kuvutia sana hapa. Kabla hajavuka mpaka, anafika mahali panapoitwa Beersheba. Anasimama na kutoa dhabihu. Ndipo Mungu anamuita, "Yakobo, Yakobo."
Na jibu lake ni la haraka sana.
Ndiyo, anasema, "Nipo." Kisha Mungu anampa ahadi kwamba asiogope kwenda Misri, kwa sababu, na hii ni muhimu sana, atashuka pamoja naye. Mungu amemhakikishia uwepo wake.
Hiyo ni dhana nzito sana, ambayo kitolojia inajulikana kama teolojia ya uwepo.
Teolojia ya uwepo. Hebu nifafanulie kidogo.
Yaani kanuni hapa ni kwamba usalama wako hautegemei eneo fulani la kijiografia unaloliona takatifu. Unategemea nani yuko pamoja nawe kwenye hiyo safari. Kanaani bado ni nchi ya ahadi, lakini kwa sasa uwepo wa Mungu unahamia Misri pamoja na Yakobo.
Ah, kwa hiyo Mungu hayuko tu kwenye lile eneo la ardhi, yuko na watu wake.
Kabisa. Na tukirudi kwenye kile kilio cha Yakobo, Yakobo na majibu yake ya nipo, ambayo kwa lugha ya asili ni hineni, tunapata mwangwi mzito sana hapa.
Hineni ina maana gani hasa?
Ni neno lile lile ambalo Ibrahimu alilitumia kwenye Mwanzo sura ya 22 alipoitwa kumtoa mwanawe Isaka sadaka. Mungu anatumia msimbo ule ule ili kumthibitishia Yakobo kwamba ahadi iliyoanza kwa babu yake inaendelezwa kwake bila kukatika.
Wow. Ni muendelezo wa agano. Hiyo inaleta mantiki sana. Sasa, msikilizaji, wakiwa safarini, naona kitu kingine kisicho cha kawaida kwenye chanzo chetu. Yakobo anamtanguliza Yuda kwenda kwa Yusufu kupata maelekezo ya njia ya kuingia lile eneo la Goshen.
Jambo ambalo ni la kushangaza kidogo.
Kweli. Kwa sababu Yuda sio mzaliwa wa kwanza, Rubeni ndiye mkubwa. Sasa inakuwaje Yuda anapewa huu usukani ghafla? na kufanywa kiongozi wa msafara.
Dr. Matthews anaeleza kuwa hili ni dokezo la mapema la mabadiliko makubwa ya kimamlaka ndani ya familia. Yuda anaanza kuchukua nafasi ya uongozi kwa sababu tutaona baadaye katika sura ya 49 akipata baraka ya kifalme kutoka kwa Yakobo.
Ule uzao wa kifalme.
Aswa. Kutoka kwenye uzao wa Yuda ndiko atakapotoka mfalme Daudi ambaye ataunganisha taifa na hatimaye ndiko anapotoka Yesu Kristo. Kwa hiyo kumpa Yuda jukumu hili ni kiashiria cha kinabii cha jukumu la uzao wake baadaye.
Hiyo ni ishara nzito kweli. Basi msafara hatimaye unafika na idadi inayotajwa ni watu 70. Dr. Matthews anafanya hesabu nzuri hapa na tuonyesha kuna watu 66 walioshuka na Yakobo. Kisha ukijumlisha na Yakobo mwenyewe, Yusuf, na watoto wa Yusufu wawili, Efraimu na Manase, unapata idadi kamili ya 70.
Ndiyo, na hawa 70 ndio wanakuwa ile mbegu itakayozaa mamilioni baadaye.
Na kile kitendo cha Yakobo na Yusufu kukutana, yani ni cha kihisia sana. Fikiria, mzee anamkumbatia mwanawe baada ya miongo kadhaa ya kudhani ameliwa na wanyama wakali.
Analia sana.
Na anasema neno zito sana. Anasema, sasa niko tayari kufa.
Hiyo kauli ya Yakobo inabeba maana ya ukamilifu. Yaani amepata amani inayosukuma hofu yote mbali. Hali hii inaakisi moja kwa moja kisa fulani cha Agano Jipya.
Kisa gani hicho?
Kile cha mzee Simeoni katika Luka sura ya pili. Si unakumbuka Simeoni aliishi kwa ahadi kwamba hatakufa mpaka amuone Masihi?
Ndiyo. Ndiyo, alipomuona mtoto Yesu hekaluni.
Kabisa. Alisema, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Yakobo naye ameona ukombozi wa familia yake kimwili kupitia Yusufu, anaona agano likiwa salama, hivyo anahisi safari yake imetimia.
Yaani sasa anaweza kupumzika. Lakini machozi ya furaha yakikauka, wanaamka asubuhi na kukumbana na ukweli mchungu.
Uhalisia wa maisha unawabisha hodi.
Umeona eh? Wao ni wakimbizi sevili tu kwenye taifa lenye nguvu na utamaduni mkubwa zaidi duniani wakati huo. Kumezwa na tamaduni za wenyeji ni rahisi sana. Na hapa, msikilizaji, ndipo Yusufu anakuja na mbinu kali sana ya kisiasa na mahusiano ya umma.
Mkakati wa hali ya juu sana.
Anawaambia kaka zake, mtakapoitwa mbele ya Farao, mwambieni, sisi ni wachungaji wa wanyama tangu utotoni. Sasa, ukiangalia historia, Wamisri wanawachukia wachungaji kupita maelezo. Ni chukizo kwao.
Ni kama tusi.
Kwa nini utumie wasifu ambao unajua kabisa utamchefua mfalme wa nchi uliokimbilia? Inafanyaje kazi hii?
Sasa hapa ndipo unaona akili ya Yusufu kama mwanamikakati. Ili tuelewe uzuri wa mpango huu, inabidi tuangalie mgongano wa kitamaduni. Wamisri walikuwa ni jamii iliyostaarabika sana kiuchumi, kupitia kilimo cha kutulia mahali pamoja.
Walikuwa wameendelea sana.
Sana. Walizingatia usafi, walinyoa nywele zote, na waliabudu baadhi ya wanyama. Kwa upande mwingine, wachungaji kutoka Kanani walikuwa watu wanaohamahama, walinuka harufu ya mifugo, na kibaya zaidi,
walichinja na kula wale wanyama ambao Wamisri waliwaona watakatifu.
Haswa. Kwa hiyo, kuwa mchungaji haikuwa tu kazi ya chini, ilikuwa ni uchafu na udunzi wa kitamaduni mbele ya Misri yoyote.
Kwa hiyo, nataka nielewe vizuri. Yusuf anataka familia yake ionekane ya kudharauliwa makusudi.
Ndiyo. Yusuf hataki familia yake ipate kazi za kifahari kwenye serikali ya Misri.
Kwa nini?
Kwa sababu wangechangamana na Wamisri, wangeanza kuoa na kuolewa nao, na unajua nini kingetokea. Ndani ya vizazi vitatu tu, wangeacha kumwabudu Mungu wa Ibrahim na kuanza kuabudu miungu ya Misri.
Aha, kumbe kujitambulisha kama watu wanaochukiza kitamaduni ilikuwa ni ngao.
Kabisa, Farao anawapa eneo la Gosheni ili kuwatenga mbali na jamii ya Wamisri. Gosheni ilikuwa ardhi yenye rutuba sana kwa mifugo, lakini ilikuwa pembezoni. Ilikuwa ni kama karantini ya kimungu.
Karantini ya kimungu, nimeipenda hiyo.
Ndiyo, iliwaruhusu kuzaliana na kustawi kiuchumi, huku wakilinda utambulisho wao wa kiroho na kijiografia.
Hiyo ni siasa ya ushawishi iliyopangwa kwa ustadi wa hali ya juu. Sasa, Hilo linatuleta kwenye tukio lingine ambalo linaonekana kama kitendawili kikubwa sana cha kidiplomasia.
Mkutano wa Yakobo na Farao.
Fikiria, Yakobo, mzee wa miaka 130, mkimbizi asiye na ardhi, analetwa mbele ya mtu mwenye nguvu na mamlaka zaidi duniani, Farao. Mazungumzo yanaanza, lakini Yakobo hafanyi kama mtu anayeomba msaada.
Anaingia kivingine kabisa.
Badala yake, anambariki Farao anapoingia na anapotoka. Yaani, mzee anayetegemea chakula cha msaada, anambariki kiongozi namba moja wa dunia. Hii inafanyaje kazi kimamlaka? Ni nani hasa mwenye nguvu hapa kwenye chumba?
Kikweli, kimwili na kisiasa, picha inayoonekana ni ya mfalme mkuu akimpokea raia duni. Lakini kikanuni za kiroho, mambo ni tofauti kabisa. Kuna kanuni nasema, mkubwa ndiye anayembariki mdogo.
Sasa hapa mkubwa ni nani?
Machoni pa Mungu, Yakobo ndiye mtu mwenye hadhi kubwa zaidi kwenye chumba kile. Yeye ndiye mbeba ahadi inayoumbwa kuwa historia ya ulimwengu wote.
Kwa maana nyingine, Farao ndiye anayenufaika kwa kukutana na huyu mkimbizi, na si kinyume chake.
Ndiyo, na hiki kitendo kinatimiza moja kwa moja lile agano ambalo Mungu alimpa Ibrahimu kwenye Mwanzo sura ya 12.
Lile la kupitia uzao wako, mataifa yote ya dunia yatabarikiwa.
Hilo hilo. Hapa tunamuona Farao, kiongozi wa taifa lile lile ambalo vizazi vichache baadaye litawageuza Waisraeli kuwa watumwa, akipokea baraka za Mungu kupitia kwa Yakobo.
Ni mzunguko wa kushangaza sana wa jinsi neema ya Mungu inavyofanya kazi, ikivuka mipaka na hadhi zetu za kibinadamu.
Hakika.
Basi, wakati hii diplomasia ya kiwango cha juu ikifanyika ndani ya kasri kwa amani, nje ya kasri, mambo ni moto. Taifa linakabiliwa na kifo. Njaa inaipiga Misri vibaya sana. Na hapa, msikilizaji, ndipo tunaingia kwenye uchambuzi wa ule uchumi wa mgogoro uliosimamiwa na Yusufu.
Kipindi kigumu sana kwenye historia yao.
Na naomba unisikilize kwa makini hapa. Chanzo kinaonyesha hatua tatu zinachukuliwa. Kwanza, Yusufu anawauzia wa Misri nafaka mpaka pesa zao zote zinaisha. Pili, pesa zikiisha, anachukua mifugo yao yote badala ya chakula. Tatu, wakiwa hawana kitu kabisa, watu wenyewe wanakuja na kumwambia, tununue sisi na ardhi yetu, tuwe watumwa wa Farao.
Wanajiuza kabisa.
Ndiyo. Yusufu anataifisha ardhi yote, isipokuwa ya makuhani. Anawahamishia watu mijini na kuweka kodi ya 20% kwa kila mavuno kuanzia hapo. Sasa, ngoje nipige hili kwa nguvu kidogo. Katika ulimwengu wetu wa leo, huu unaonekana kama unyonyaji wa kiwango cha juu kabisa.
Inasikika vibaya sana kweli.
Yaani kiongozi wa serikali anatumia janga kuwafilisi raia wake wote, kutaifisha ardhi zao na kuwafanya watumwa ndani ya nchi yao wenyewe. Hii ni kama ukandamizaji wa kiimla. Dr. Matthews anasemaje kuhusu hili?
Uko sahihi kabisa kushtuka. Na Dr. Matthews anaeleza hili kwa kina. Ukipima sera hizi kwa viwango vyetu vya haki za binadamu na uhuru wa kiuchumi wa leo, mfumo huu ni udhibiti katili. Lakini na hili ni neno kubwa, inabidi tuangalie uhalisi ya ulimwengu wa kale, ulimwengu wa enzi ya shaba.
Sawa, hebu nipe hiyo muktadha.
Katika wakati huo, hapokuwa na teknolojia ya usambazaji wa chakula. Hapokuwa na masoko ya kimataifa ambapo unaweza kuagiza ngano kutoka nchi nyingine. Kama janga kama hili lingeachwa mikononi mwa watu binafsi, watu wangekula hadi zile mbegu zinazotakiwa kupandwa msimu ujao.
Ah, kwa sababu wana njaa kali.
Haswa. Na kama wangekula mbegu, jamii nzima ingeangamia kabisa msimu unaofuata. Hakungekuwa na uwezekano wa kuanza upya.
Kwa hiyo, uamuzi wa kutaifisha ardhi ulikuwa ni njia pekee ya kudhibiti mbegu na kuhakikisha kilimo kinaendelea.
Kabisa. Lengo la Yusufu halikuwa kumtajirisha Farao tu, bali kuweka mfumo thabiti utakaohakikisha mbegu inasambazwa kwa usawa ili nchi isibaki ukiwa. Watu wenyewe waliomba mfumo huo kwa sababu waliuona kama njia pekee ya kuokoa maisha yao.
Vipi kuhusu ile kodi ya 20%? Inaonekana kubwa sana.
Inaweza kuonekana kubwa leo, lakini katika tawala nyingi za kale za Mashariki ya Kati, kodi za kifalme zilifika 30% hadi 50% ya mavuno. Hivyo, 20% kwa kweli ilionekana kuwa nafuu na ya haki sana kwao.
Kumbe, ndio maana hawakumuona kama mnyonyaji.
Ndio, walimuita mwokozi. Dr. Matthews anafafanua kuwa Yusufu hapa anasimama kama taswira ya kihistoria inayoelekeza mbele kwa Kristo. Anaitwa mwokozi wa ulimwengu kimwili, wakati huo jambo ambalo linaakisi waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 4 aya ya 14.
Inayomtaja Kristo kama mwokozi wa ulimwengu kiroho.
Haswa.
Hilo linaweka mambo sawa kabisa. Bila huo mfumo mgumu, wa Misri wangekufa wote. Lakini hapo hapo, unajua kuna utata mwingine unaoibuka nikifikiria kuhusu familia ya Yusufu yenyewe.
Utata gani tena?
Yusufu anaokoa Misri kwa mfumo huu ambao ni mgumu sana, lakini familia yake haipitii huu msoto. Wao wako salama kwenye ile karantini yao kule Gosheni. Wana ardhi yenye rutuba, hawajataifishwa mali zao na wanazaliana kwa kasi. Misri inapitia uchungu, lakini Israeli wanastawi.
Ni ukweli usiopingika.
Sasa swali la kujiuliza kwa msikilizaji wetu ni hili. Kwa nini wasitupe nanga hapo na kusahau kabisa kuhusu lile vumbi na ukame wa Kanaani? Kanaani kuna njaa, Gosheni kuna raha na ulinzi wa kiserikali.
Hapa sasa ndipo tunafika kwenye mzizi wa jambo hili. Huu ni mtihani mkubwa zaidi ambao mtu yoyote anaweza kupitia, mtihani wa faraja.
Mtihani wa faraja.
Ndiyo. Lakini hapa ndipo tunakutana na dhana kuu inayoongoza kitabu cha Mwanzo. Dhana inayoitwa Toledoth katika lugha ya asili.
Toledoth. Inamaanisha nini hasa?
Inamaanisha kizazi au historia inayoendelea. Ni dhana inayofanya kitabu cha Mwanzo kiwi kama mbio za kupokezana vijiti. Sio kitabu cha shujaa mmoja anayeshinda na kujenga himaya yake binafsi hapo hapo. Ni kitabu cha urithi unaotazama mbele daima.
Mbio za kupokezana vijiti, hilo ni neno zuri sana. Inamaanisha kila mhusika anatakiwa kukabidhi kijiti kwa anayefuata kuelekea kileleni, badala ya kujengea kambi pale uwanjani anapojisikia vizuri.
Umeipata barabara. Licha ya faraja yote walionayo Gosheni, Yakobo analikataa hilo kwa vitendo. Anapokaribia kufa, anamuita Yusufu. Na hamuombi tu kwa maneno kawaida, anamuapisha kiapo kikali.
Kwamba hata mzika Misri.
Ndiyo. Anataka azikwe Kanaani, kwenye pango la Makpela, pamoja na Ibrahimu na Isaka. Na hapa chanzo kinatukumbusha Waibrania sura ya 11, aya ya 21. Inasema Yakobo anasujudu kwa ibada akiwa amegemea ncha ya fimbo yake.
Fimbo yake ina maana gani hapo?
Fimbo sio tu gongo la mzee anayechoka. Ah. Ni alama ya mtu aliyesafiri, mtu aliye safarini. Kwa kuegemea fimbo yake na kukataa kaburi la kifahari la Misri, Yakobo anafanya tangazo la kinabii. Anawaambia watoto wake, hapa sio nyumbani. Hata kama tuna chakula tele, sisi ni wapitaji.
Hapa sio nyumbani.
Ndiyo.
Anakabithi kile kijiti cha Toledoth kikiwa kinaelekea Kanaani. Ni ushindi mkuu wa imani inayokataa kuridhishwa na ufumbuzi wa muda mfupi wa matatizo.
Hiyo ni nzito sana msikilizaji. Hapa sio nyumbani. Hayo ni maneno ambayo yanavunja kila kizuizi cha kujiridhisha na mafanikio ya sasa. Na hilo linatuleta kwenye tamati ya uchambuzi wetu huu wa kina. Kutoka kwa ripoti ya Dr. Matthews, leo tumeona mambo ya kushangaza.
Tumejifunza mengi kiukweli. Tumeona jinsi hofu inavyoweza kugeuka kuwa imani thabiti unapotambua kuwa uwepo wa Mungu unasafiri nawe, hata pabaya. Tumechambua ile mbinu ya kisiasa ya kutumia udhaifu wako kuwa wachungaji wanaodharauliwa ili kupata ile karantini ya kimungu.
Na kulinda utambulisho wao.
Kabisa. Tumeona ujasiri wa mzee mkimbizi kumbariki mfalme mwenye nguvu. Na pia, tumechunguza jinsi uchumi mkali wa mgogoro ulivyookoa dunia ya kale. Lakini ujumbe mzito zaidi kwako wewe msikilizaji uko kwenye hili la kumalizia. Unapopitia majanga, kisha ukafanikiwa kuvuka na kupata faraja na usalama kama Waisraeli kule Goshen.
Je, unajisahau na kuweka kambi?
Umeona eh? Au unaikumbuka ahadi yako kuu ya baadaye na kutenda kama mgeni anayesafiri kuelekea kwenye hatima kubwa zaidi?
Hilo ni pambano la kila siku. Kuamini ahadi ambazo pengine matokeo yake makubwa hayatatokea kwenye uhai wako, bali utayaandaa kwa ajili ya vizazi vinavyokuja nyuma yako. Ni ujasiri wa kukataa kutekwa na faraja ya Misri.
Na ili kukusukuma zaidi ufanye tafakari ya kina, msikilizaji, fikiria hili kabla hatujamaliza uchambuzi huu. Kama Waisraeli wangeendelea kuishi kwa raha, utajiri na ulinzi pale Gosheni, na kama hawangekucha kugeuzwa watumwa na mfalme mpya baadaye, je, unadhani wangekuwa na msukumo wowote au ujasiri wa kuondoka Misri kwenda Kanani?
Hilo ni swali zuri sana.
Je, inawezekana kwamba wakati mwingine faraja kubwa tulionayo sasa ndicho kikwazo chetu kikubwa zaidi cha kufikia hatima yetu halisi? Tafakari kuhusu hilo.